Yon jou repo, Jezu tap montre moun ni yo an pil bagay nan sinagog la. Te gen yon fòm nan sinagog la ki te malad depi 18 an. Li te gen yon mouvez espri sou li. Ki te fèl rekonèt li pat kapab kampe dwat mèm. Le Jezu wèl, li rele li dil. Ma fi, ou delivre an ba infimite ou la, tande? Jésus longe mel sou li. La tou fòm nan kanpe dwat. Li pran fè louranj, bon Dieu. Men chef sinagòg la, pat kontan mèm, paske Jésus te fè gerizon an nan jou sabat. Li pran pale avèk li. Li di ou fou la? Gen 6 jou pou nou travay. Vin fè gerizon an jou sabat. Pa vini jou repo a. Jésus répond li. A la ou hypocrite. Jou repo a. Nou tout nou la ge bef nou yo. Ak bourik nou yo. Yon kote pou yo kapab manje. Mais nou mèm nou ale bwa dlo tou. Pa vre? Bon, fòm sa a mèm. Se moun Abraham liye. Ki gen 18 an depi Satan marel an ba maladi. Moun pat dwe delivrel, jou repo a. Jezi repon li di. Mwen mèm, mwen delivre fòm sa. Mwen vle fòm sa a, pa wont anko. Men tout moun nan foul la, te kontan pou bel pawol e bel mevey Jezi tap di yo. Jezi tap monte la vil Jerizalem. Li pase, li tap pase nan yon an pil foul moun nan yon ti bouk. Sou tout wout la, li tap montre moun yo an pil bagay. Mem le sa, kek farizyen poche bo kote Jezu yo dil. Parete isit la, ale, yon lot kote. Paske Erod vle touye ou. Li repon yo. Li di, chat ma won, map pase. Mouvel espri yo, map geri yo. Map geri lot moun ki malad jodi a. Deme, nan 3 jou, map fin travay mwen. Men fok mwen, kontinye mache jodi a. Deme apre deme, tou. Paske sa bon pou touyem. Profet yo la tou, nan tout la vil Jerizalem nan. Jerizalem, Jerizalem, ou menm ki tuye profet yo, kap tuye moun bon die voye ba ou yo, kap ramase wosh, depi lontan, mwen vle semble moun sa yo, tankou maman pou la, semble pitit li yo an bazel li, men ou pat vle, en ben, ka ou yo va rete, san moun, map di ou sa, non pa pou em anko, Jouk le sa av arrive, ou bon die benediksyon, ou moun kap vini nan nou met la. Le sa te gen an pil moun, ki tap fè wout la ansam avèk Jezi. Li vire li di, yon moun ki vin jwen mwen, si li para yi papa lak maman, pitit li, frel li, se mwen mèm sel pou l kapab reme. E si yon moun, vle disip mwen, se pou li chaje kwa li, epi pou li suiv mwen.